Тэгээ саяны нөгөө инэрлийн гэрчлэлтэй холбоотой би бас нөгөө юу гэж харж байгаа вэ гэхээр их сургуул тий. Тэгээ тэр дотроос нөгөө мойс ихгүй Монгол улсын их сургуул. Тэгээд нөгөө мойс сурж байгаа хүмүүс болохоор ерөнхийдөө бол ер нь хамгийн гайгүй сургуул гэж байгаа тий. Ер нь бол хамгийн гайгүй мэдлэг боловсролыг одоо олж авах гэсэн хүсэлтэй тийм хүмүүс, сайн сурлагтай хүмүүс, сайн өндөр оноотой, бусдаасаа бас шалгарсан хүмүүс тийшээ орж ин л да. За тэгээд тэнд ингээд нөгөө охин маань ихтгэл дээрээ зогсож байгаа. Тэгтэл тэнд байгаа үл итгэгч хүмүүс манай охин тогтмол хилж байгаа нэг давтагдж хилж байгаа зүйл нь юу байгаа вэ гэхээр ингэж хилж яаг нэ. Манай охин Есүст итгэдэг гэдгээ ярангуут л үгүй чи Есүст итгэдэг юм уу гэд гайхаад байна гинэ. Тэгээд тий яасан Есүст итгэдэггүй юм шиг царайтай ингэнэ. Тэгэд ямар утгаараа гэсэн чинь итгэгч хүмүүс гэхлээр дандаа нөгөө төсөөлөл нь дандаа ядуу нурмайсан ийм одоо доожоогүй хүний нүүр лүү их цар чаддгүй хүнтэй айтайхан ярьж чаддгүй хүмүүс гээд ойлгоцсон байгаа байхгүй юу? Тэгэд ойлгоцсон байдаг. Тэгэхээр нийгэм Христэд итгэгчдийн талаар маш буруу ойлголттой байгаа байхгүй юу? Маш буруу ойлголттой. Тэгэхээр одоо энэ хэвлэл мэдээлэл юм уу эсвэл хүмүүс тэгж одоо итгэгчдийг л одоо ян зүйлээр ярьдаг юм шиг байна. Мэдээж бас би бас бодож байгаа. Мэдээж бас сул дорой тийм хүмүүс байдаг, ирдэг. Энийг бид нэр ойлгох хэрэгтэй. Тэд нар Есүст итгээд тийм болцсон юм бишээ. Харин хэний ч тоодгүй, хэний ч үл ойшоодгүй, хүмүүсийн гадуурхаж явдаг тий, хинч биш гэж боддож явдаг тэр хүмүүсийг Христийнх нь бид нар хүлээж авдаг учраас. Бид нар тэдрийг хүнийх нь хувьд хайрлаж хүндэлж бид нар тэдрийг ялварлалгүйгээр харилцдаг учраас тэр хүмүүс чуулганд хідэн 100 гараа ирдэг. Амен. Тийм учраас тийм хүмүүс магадгүй сүмд байгааг харахтаа өө Есүсийнх нь нэг ийм хүмүүс байдаг гэдэг уучлаарай. Харин тийм ирдэгч тэд нар тиймэрээ үлддэггүй юм аа. Амен. Хамтдаа бүгдээрээ нэг чухал ишлэгийг бүгдээрээ хамтдаа хараатай. 1-р Коринт 2-р бүлгийн ишлэл байгаа ах бүгдээр хамтдаа. За, 1-р Коринт 1-р бүлгийн их шүү. 26. 1-р бүлгийн 26. Энд Илч Паул чуулганд хандан ингэж хэлсэн баг. Коринтын чуулганд. Тэгээ бид эзний чуулган учраас бидэнд адилхан нийтлэг нэг зүйл бий. Чуулганд хандан апостол Паул хэлэхдээ ах дүү нараа та нар дуудлага санаг нэ. За, дуудлага сана. Өөрөөр хэлбэл бид хэрхэн дуудагдж ирсэн бэ? Анх бид Христээр ирэх үедээ бид нэр хим байсан бэ? Чуулганд ирж байгаа хүмүүсийг бид нэр харах юм бол ямар шүү хүмүүс бас дуудагдан ирдэг вэ? Тэгэхэд махан биеийн талаас мэрэгүн хүн олон байгаагүй гинэ. Хүчрэх хүмүүс одоо энэ дэлхийн хэмжээгээр бол нөгөө хүчтэй, баян, мөнгөтэй одоо эрх мэдэлтэй гэдэг юм уу? Тим хүмүүс олон байгаагүй. Гэхдээ тэд нар байсан, гэхдээ олон байгаагүй гэж. Олонх нь байгаагүй. Харин олонх нь юу байсан бэ? Харин Бурхан мэрэгдийг ичээхин тулд ертөнцийн мунхаг юмсыг сонгож гинэ. Хүчит юмсыг ичээхин тулд ертөнцийн мөхс юмсыг сонгож гэсэн. Тэгэхээр би танд энэ үгээр юу гэж хэлмээр байгаа гэхээр тэд эрэхтэй сул дорой мөхс мэдлэггүй боловсралгүй. Өөрөөр хэлбэл энэ ертөнцид бол гологцсон. Тэрхүү нөгөө мөнгөтэй баян өөрийгөө би мэдлэгтэй би боловсралтай гэж үзэж хардаг тий тэр хүмүүсээс гологцсон хүмүүс байж болно. А гэхдээ эзэн тэднийг тийм үлдээхгүй. Харин тэр хүмүүсийг эзэн өргөх болно. Амен. Яагад гэвэл эзэн тэр хүмүүсийг тэр мунхаг нэгнийг эзэн сонгож аваад тэр хүнийг бурхан өрөөхдөө тэр өөрийгөө мэрэгд гэж хэлж байгаа ертөнцийн мэрэгдээс илүү мэрэгэн нэгэн болох болно. хүчит юмсыг ичээхэнт бол ертөнцийн мөхс хүмүүсийг сонгосон юм а гэж хэлсэн. Тийм учраас бурхны өмнө хинч бардамнаж чадахгүй гинэ. Ягагт би дуудлага санах үед, би хэн байснаа санах үед, харин чуулганд ирсний дараа би эзний үгээр амьдарч чуулган дотор би өсөж, үр хүүхдүүд маань чуулган дотор өссөнөөр эзэн хараалаас ерөөл рүү, та нар хэлэхгүй юу, хараалаас ерөөл рүү, харанхуугаас гэрэл рүү, үхлээс амь рүү эзэн шилжүүлэн өргөх үед үнэхээр бүх юмний байр солигддаг. Тэгээ миний үнэхээр нэг дуртай үг гэдэг, бүх юмний байр солигдох болно. Та дэрэгт хүндээ хэлэхгүй юу? Байр солигдох болно шүү. Эзэн таныг өндөрт байлгана гэж хэл. 28 дээр Бурхан байгстыг хүчингүү болгохын тулд байгстыг бус энэ ертөнцийн шалихгүй гадуурхагдсан хүмүүсийг сонгосон нь Бурханы өмнө ямар ч махан биеийг сайрахулахын тулд болоо гэсэн байна. Тэм учраас бид Бурханд алдрыг өргөе гэж бид нэр хэлж чаддаг байхгүй юу? Амен. Хэрвээ тийм учраас апостол Паул хэлэхдээ хэрвээ би сайрахвал би өөрийнхөө мөхс байдлаараа л сайрахна гэж хэлсэн баг. Би ямар сул дорой нэг юм бэлээ? Би ямар сул дорой хүн байсан бэлээ? Би ямар тий энэ ертөнцийн жишгээр бол би тийм нэг сурвалж ят гаралтай айлд гэр бүл төсөөгүй эсвэл тийм хүн байгаагүй. Би энэ ертөнцийн жишгээр бол тийм мөнгөтэй баян тансаг тийм хүн би байсангүй. Надад цайрхах юм байхгүй. Харин өнөөдөр байгаа би. Өнөөдөр миний сайн сайхан байгаа нь. Өнөөдөр миний ухаалаг мэрэгэн хэрсүү. Өнөөдөр би өрөөгцсөн байгаа нь. Түүнээс юм аа. Харин надаас биш юм аа гэдгийг. Хэрвээ сайрхвал мөхс байдлаараа л сайрхах бол. Амен. Тийм учраас Бурхны зорилго нь хэнийг ч сайрхуулахгүй тулд, бардамнуулахгүй тулд би мундаг учраас биш ээ. Би баян мөнгөтэй уучраас биш ээ. Би нэг мундаг сайхан боловсралтой доктор болцсон учраас Бурхан намайг сонгоцсон биш ээ. Бурхан хүний гаднахыг хардггүй. Бурхан хүний зүрх сэтгэлийг л харддаг. Бурхан цэвэр ариун зүрх сэтгэлийг хайрладаг юм аа. Бурхан цэвэр ариун зүрх сэтгэл татагддаг. Хэдийгээр тэр хүн гимнүгэл дунсан, тэр хүн гимтэй байсан хүн боловч би өнгөрсөн цаг дээр ярьж байгаа гимтэй байсан хүн боловч гим нүгэлтэй гэдгээ ухааран гимшиж зүвт амьдрахаар шийдэн эзний тэр өршүүл нэгүслийг хүсн ирж байгаа тэр хүнийг бурхан өрөвдөн хүлээж авдаг юм а хайрладаг амен. Тэгэд эзэн хэлсэн сайрахыг чинь эзэн доторх сайрахыг гэж. Тэгээ надад яг үнэндээ бол намайг одоогоор харах юм бол хүмүүс тийм ээ одоо намайг одоо байгаагаар харах юм бол олон хүмүүс залуучууд намайг миний тухай ингэж боддог байхгүй. Пастра та хэдэн дэс сургуульд төгссөн бэ гэж асуудаг. Тэгээд бүр өөртөө сургуулаа ингэж надад хэлнэ. Гурав уу те гэж. Намайг 3 дэс сургууль төгссөн гэж бүр итгэлтэй байдаг юм шиг ба зарим нь. Зарим нь тэгчихсэн. Та 2 дэс сургууль төгссөн үү гэл. Одоо хүртэл намайг 8 дахь анги төгсөөд сургуулаас хөөгдсөн гэдэгт итгэдэггүй хүн манай сүмд суудаг шүү дээ. Яг энэ яг үнэн нүү те гэд. Одоо өчнөн жин сүмд явж байгаа мөртлөө. Бурхны үг бол үнэн. Сайрхагч нь эзэн дотор сайрхаг. Хэрвээ бид сайрхвал бид нэр дуудлага санах хэрэгтэй. Бид ямар амьдралд зовж зүдэрч амьдралд бид нэр яаж энэ амьдралын нухчаанд бид нэр яаж бүдэрч дээшээ тэнгэрэл доошоо газар хатуу бид нэр үнэхээр яаж сүмдэр ирсэн блэ? Бид нэр ямар их зовлон туулсан блэ? Ихэнхдээ чуулганд маш их зовлон тулсан хүмүүс ирдэг. Угаасаа хүний амьдралд зовлон жаргал ээлжилдэг хорвоо. Энэ дэлхийд төрсөн болгон зовдог. Тэгээ бид нэр энэ зовлон дотроосоо үнэн гэж байдэмүү, бурхан гэж байдэмүү, тэр хайр гэж байдэмүү. Үнэхээр надад туслах, намайг энэ зовлонгоос минь гэтлгэх тэр бурхан гэж байдэмүү. Бас бид нэр гэмт хүн учраас биднэрт нэг айц байдаг. Тэр бол үхлийн айц. Бид үхлээс бүгд айдаг. Ягд гэвэл гимт хүн үхлээс айхаас өөр арга байхгүй. Ягд гэвэл гим нүглийн төлөөс бол үхэл үүдэг. Үхлийн дараа гимт хүн шүүлтэнд ордог. Өөрийн амьдралаа тэр ариунаас ариун бурхны өмнө тайлагнах үед ямар ч хүн өөрийнхөө зөвхт амьдралаар аврагдах ямар ч боломж байхгүй энэ ертөнцид. Бид бүгдээрээ мөнхийн үхэл болсон там руу явах хүмүүс. Гмийн шийтгэл бол бурхны шийтгэл бол шудраг. Бурхны шийтгэл уур хилэн буцалтгүй. Тэм учраас бид гэмт хүмүүс бид үхлээс айдаг. Яг л үхлийн дараа айдас ямар нэгэн зүйл байгааг айдас маань бидэнд мэдрүүлдэг. Зарим хүмүүс яг у там байхгүй дэвожин байхгүй гэж бодод итгэдэг хүмүүс байдаг. Гэхдээ тэдэнд айдас байдаг үхлээс айх айдас. Яг л тэд гэмтээ. Тэм учраас тэр айдас нь тэдэнд сануулга болж яадаг. Чи айх ёстой. Яг л үхлийн дараа юу хүлээж байгааг түүний мөс чанар зүн сөвнөн тэр айдас нь өөрөө сануулж байна. Харин бурхан биднийг авардаг. Тэр биднийг аврахаар ирсэн. Бид нар энэ үед Христ рүү ирсэн. Бид нар үннийг хайж ирсэн. Тэгэд Христ биднийг ерөөдөг. Амен. Эцэг өвгдөөс дамжиж ирсэн гэм нүглийн хараал. Бидний өөрсдийн бас энэ амьдралдаа санаатай санаандгүй хийсэн альва гэм нүглийн хараал Христ Есүс дотор тэр хараалын гинж тас үсэрдэг. Христ хараалыг зайлуулдаг. Тэгэд биднийг ерөөдөг. Энэ үгийг хэрэгжүүлэхэд ерөөл байдаг. Түүний үгэнд ерөөл байдаг. Амен. Тэгэд амьдрал өөрчлөгдөж эхэлдэг. Бидний гуйлт залбиралд хариулагдаж эхэлдэг. Тэр сул дорой нэгэн зоригжиж эхэлдэг. Тэр нэгэн эзэн дотор гэр бүл болж үр хүүхдүүд нь ерөөгдөж эхэлдэг. Үр хүүхдүүдийн үр хүүхдүүд нь ерөөгдөж эхэлдэг. Яагаад гэвэл бурхны үгэнд өөрийг нь итгэн найдаж түүний үгээр байгаа хүмүүст мянган үе хүртэл нь би хайр инэрлээ үзүүлнэ гэж хэлсэн байдаг. Тийм учраас бурхны ерөөл ирдэг. Тийм учраас хүмүүс өөр болдог. Тийм учраас Коринтийнд Паул хэлэхдээ та нар дуудлага сана гэж хэлсэн. Та нар анх түүн рүү ирэх үед та нар ямар хүмүүс ирж ирсэн бэ? Зарим элчилт ном дээр бас эзэн чуулганаа зэмсэн байдаг. Та нар анхны хайраа мартчихэ гэж. Анх Христээр ирж явах үед та нар хэм ямар хүмүүс ирж ирсэн бэ? Анх Христээр ирж явах үед энэ амьдралд хүл алдан цөхрөн бурхны аврал ивэл ерөөлийн гүн зовлонт өдрүүдэд түүн рүү ирэхэд тэр та нарыг яаж хүлээж авч яаж хайрлаж яаж өрөөж хэн байхад чинь хэн болгосон бilé гэтэл заримдаа хүмүүс сайн сайханд хүрэх үедээ дандаа юм байсан юм шиг мартдаг. Дуудлага мартдаг. Анх яаж дуудагдж ирснээ мартдаг. Тийм учраас Есүс өөрийн чуулганыг бас хандан хэлсэн нэг зэмлэл байдаг. Илчилт номон дээр та нар дуудлага мартжээ гэж. Та нар анхны хайраа мартжээ. Та нар хэн байснаа хаанаас унснаа мартжээ гэж хэлсэн байдаг. Тийм учраас та нар хэн байснаа хаанаас унснаа санан гимшээрэй гэж хэлсэн байдаг. Амен. Тийм учраас та нар өргөлж та нар ерөөгднөө би үнэхээр би та нарт баттай хэл энэ бол иш үзүүлэгч биш. Би угаасаа Библийн үгэн дээр байгаа үгийг л хэлж байгаа. Би өөрийнхөө амьдралаас ч харж байна. Би өнгөрсөн он жилүүдэд би Христ рүү ирж түүний үгээр амьдарч түүний үгэн дээр өөрийнхөө хөлөө түүний үгэн дээр өөрийнхөө зүрх сэтгэл бодол санаагаа тавихыг хичээж өнөөдрийг хүртэл амьдарч байхдаа түүний бүх замд ерөөл байгаа. Би түүнийг амссан. Библиэлд эзний замд тос тусал тема гэж хэлсэн байдаг. Эзний зам гэдэг бол эзний үг байгаа. Түүний үгээр амьдрахад. Амен. Та нар ерөөгднөө, та нар эзнээс салахгүй бол түүний үгээр амьдрах юм бол та нар эзэн залбирч эзнээс мянга зууран түүний үгэн дотор алхаж байгаа эсгээ өдр болгон шалгаж амьдрах юм бол гарцаагүй та нар ерөөгдөн та нарын гэр бүл өр хүүхдүүд ерөөгдөн. Эзэн та нарыг өндөрт байлгана. Та нарын байр солигдох болно. А тэр үед хэн байснаа л бити мартаач. Тэр үед анхны хайраа бити мартаач. Амен. Халлелуя. Хамтдаа бүгдээрээ сайн ишлэгийг дуусгацгаая хамтдаа. За, ингэх нь Бурхны өмнө ямар ч мах бодыг сайрхуулахгүй тул болоё гэсэн байна. Тэгээ сая 2 жилийн өмнө, 3 жилийн өмнө би Израильд явхад нэг еврей эмэгтэй надад иш үзүүлэгч эмэгтэй хэлжсэн нараа. Чи өдөр болгоо. Чи өдөр болгон бүх алдрыг би эзэн танд өргий гэж хэлж байгаараа гэж хэлсэн байхгүй. тэгэх юм бол чи эзэж бардамнахгүй гэж хэлсэн. Тэгээ одоо би үүнийг өргөлж өөртөө хийж байгаа. Өргөлж бүх алдрыг эзэн танд өргөе. Хүмүүс намайг надад баярлаа гэж хэлэх үед эсвэл хүмүүс одоо та одоо ямар одоо тим юм бэ, им юм бэ гэж ингээл ингэх үед одоо өөрөө хэлбэл намайг сайшаагаад магтаад байж тээ. А тэр үед би бүх алдрыг эзэнд өргөхийг хичэлдэг. Тэгэд нэг зүйлийг та нар санаж яваарай. Есүс та нар магтаал сонсохоос болгоомжтой бай гэж хэлдэг. Хизээч хүний алга ташаалт, хизээч хүний магтаалыг сонсохын тулд хизээч бити хийжээ. Магтаалыг сонсохгүй байсан ч, чамд баярлаа гэж хэлэхгүй байсан ч хийх ёстой сайнаа хийсээр л бай. Магтаалыг сонсох гэж улаарад эхлэх үед л хүн замаасаа гаччихдээ шүү. Ах дүүсвэнэ. Хүн үнэн сэтгэлээсээ юмд хандхаа болчдээ шүү. Дүр эсгэж эхэлдээ шүү. Түүний үйлдэлснэр та нар Христ Есүс дотор байгаа бөгөөд тэрээр бидэнд Бурханаас ирсэн мэрэгүү ухаан зөвхт байдал ариусл золилт болсон юм а гэж. Тэгээ энд түүний үйлдэлснэр гэж та нар хэлэхгүй юу? Түүний үйлдэлснэр. Өөрөөр хэлбэл бид мундагтаа биш ээ. Бид аврагдахад мөнгө хамиг авахад бид амьдралдаа ивэл өрөөлийг авахад бид түүний чуулганы нэг хэсэг болоход бид мундаг учраас сонгогдсон биш ээ. Түүний хийсэн зүйлсээс болсон юм а. Тэр өөрөө Христ Есүс дотор Бурхан өөрөө биднийг цонгож авсан юм а. Есүс Христийн загалмайн авралаар, загалмайн хайраар. Амен. Тим учраас та нар минь аливаа бардамлаас зүрхээ хамгаалж байгаарай. Ах дүүсмэнэ. Бүх алдрыг эзэнд өргөе гэж хэлж чаддаг байгаарай. Амен. Тэгэ бүгдээрээ хамтдаа хэлэхгүй юу? Бүх алдрыг эзэн Есүст өргөё. Амен. Тэгэ би охиноро нэг охиндоо баярлж байгаа зүйл нь юу вэ гэхээр охин маань Есүсийн нэрнээс ичгүү байхад би баярлдаг. Манай нэг чуулган дотор нэг ихч байсан. Тэгээ тэр ихч маань эзнээс маш сайн бизнес гуйсан. Олон жилийн өмнө ярьж байгаа. Тэгээд би өөр сүмд одоо байх үеийн тухай ярьж байгаа. Одоогоос 20 гаруй жилийн өмнө бидэнтэй хамт чуулган дотор байсан нэг ихч маань айгүй эзэнт хайртай, айгүй итгэмжтэй биднэрт маш их төшиг тулгуур болдог байсан ихч. Тэгээд нэг өдөр тэр ихч маань эзнээс бизнес гуйсан. Эзэн минь та надад бизнес өгөөч. Тэр үед бол 500 долларын цалин гуйсан байна. Тэр үед гэдэг нь 1990-д оны сүүл үе юм уу? За 97-7 оны үед юм уу та? 97 оны үед 500 долларын цалин гэдэг бол ердөөсөө хүний санаанд багтахгүй мөнгө байсан шүү. 500 долларын. Одоо ч 500 доллар их мөнгө шүү дээ. Тэгэхэд та нар боддоо 97-98 оны үед 500 долларын цалин эзнээс гуйгаад эзэн минь ээ би 500 долларын цалинтай болмоор байна. Танд би өргөл 1.1 өгмөр байна. Тэ мэ би бас мэдээж эзэн гуй гэсэн эзэн агуу амлалт байгаа учраас угаасаа эзэн юрөөх юм чинь гуйсан итгэлээрээ. Итгэлээрээ. Итгэлтэй хүнд боломжгүй юм гэж байхгүй. Амен. Гуйсан гайхалтай эзэн түүнийг өгсөн. Түүнд бизнес өгсөн. Тэр цалин юу 500 доллар. Бүр тэрнээс ч илүү болсон. Тэгээд тэр мөнгөтэй болоод эхлэх үед яасан бэ гэхээр байр суурь солигдсон. Энэ нийгмийн мөнгөтэй баян тухайн хотынхоо мөнгөтэй баян одоо хүмүүсийн дунд өөрөө илбэл нөгөө элит хүрээлд ороод ирсэн. Тэгж явж байхдаа тэр өдрийг хүртэл эзэнтэй хамт явсан. Харин нэг өдөр тэр ирэхсэн байна. Юунаас болоод ирэхсэн бэ гэсэн чинь нэг өдөр тэр мөнгөтэй одоо нөгөө энэ ертөнцийн мөнгөтэй баян тэр хүмүүсийн дунд сууж байхдаа Есүс гээд ярьсан. Тэгсэн чинь нөгөө хүмүүс нь юу гэсэн гэж? Өө чи Есүст итгэдэг юм уу? Чамаг бүр ийм гэж бодсон юм бид нэр тэгсэн чи ийм болчлоо гэж хэлсэн бидний хувьд. Тэгсэн чинь л яасан бэ гэхлээр? Ястаа сонин болоо явцсан баг. Уул нь бол тэр сонин болт бол арай өөр сонин болт. Инэрлээ чуулганд тэр Мойсийн лекцийн танхимд тэр олон оюутнуудын өмнө Христийг Библийн үг сургаалыг илэглээд шоолоход инэрлээгийн дотор бас сонин болсон. Тэгвэл Бурханы нэрийг хайрлах, өмгөөлөх, хамгаалах, итгэлийнхаа цэвэр ариун байдлыг өмгөөлөх тэр уур хилэрсэн. Итгэлийнхаа төлөө тэмцэх. Библи бидэнд итгэлийнхаа төлөө тэмцэх, итгэлийнхаа сайн тэмцлэр тэмц гэж хэлдэг. Сайн мэдээний цэвэр ариун байдлыг хамгаалах үүргийг биднэрт өгсөн. Энэрлээ тэр хүн хооронд лекц бэлдээд гараад ярьсан баг. Итгэлээ тунхагласан. Харин тэр ихчийн үед тэр сонирн бололт итгэлээсээ итсэн баг. Тэгээд сүмд явхаа болсон. Өрийгөө одоо бусдад тэнэг юм шиг харагдуулахгүй тулд тэр элит хүрээлэлд байхын тулд тэр хүмүүсээр ингэж хэлүүлэхин тулд ийм биш. Харин Библи бидэнд юу гэдэг вүлээ? Та нарын итгэлийг доромжилж та нарыг хавчихч хүмүүс чи хэн бэ? Энэ ертөнцийн баячууд биш гэж үг хэлсэн байдаг. Библи маш тодорхой. Апостол Паул, Тимот танд хэлэхдээ энэ ертөнцийн баячуудад бие бүү тоо гэж чи тушаа гэж хэлсэн байдаг. Эд хөрөнгөний итгэлгүй найд байдалд бүү найдвар тавь гэж тэдэнд заа. Харин бүхнийг баяр цингэл, баясаг цингэх тэр амар амгалан сайн сайхнаар илбэг хангадаг бурханд найд гэж тэдэнд тушаа гэж хэлсэн байдаг шүү дээ. Бүр тушаа. Амен. Тэгтэл эгч маань итгэлээсээ итсэн, ухарсан. Тэгээд сүмд ирэхэ болсон. Сүмд ирэхэ болсон. Тэр мөчөөс л амьдрал нь унсан да. Амьдрал нь унсан. Одоо хүртэл хэцүү явж байна. Үнэхээр тэр үед байсан баяр хөөр, гал цог, урам зориг байхгүй болцсон. Тэгээ би үүгээр та нарыг юунд уриалж яах вэ гэхээр итгэл дээрээ бат зогсоо гэж би та нарыг уриалж байна. Хүчтэй байгаарай ах дүүс минь ээ. Итгэлтэй байгаарай. Та нарын итгэлээр маш олон хүмүүс аврал руу ирэх болно. Хэрвээ хэн ичих ёстой юм бэ? Үнэндээ бол Бразилийн AB гэдэг нэг пастор ирээд ярьжсэн байхгүй юу? Тэр AB пастор эхнэр нь мисс, Бразилийн мисс итгэгч хүн. Тэгээ их сургуульд сурж байхад их сургуулийн нэг мэдлэг боловсралтай хүмүүс нь айгүй шоолд юм байл та. А манай Есүс ороод ирлээ мэрлээ гэж дандаа шоолдог. Тэгэнгүүт л ингээл ичээл явждаг олон оюутнууд энэ дунд. Тэгээ айгүй хитцүү тэгээд нөхөртөө ирээд хэлдэг. Айгүй хитцүү юм аа их сургуульд сурах нэг шоолоод байх юм гээд тэгсэн чинь нөхөр нь хэлсэн байл та. Уу ер нь хэн ичих ёстой юм бэ? Чи ичих ёстой юм үнэн дээ. Хэн ичих ёстой юм? Христийг мэдхгүй тэр онгроо саксуу бардам худалч архичин шоугуучин тэр завхаа архич тедрэл ичих ёстой юм биш үү? Тэгсэн чи ихнэр нь айгүй урам авсан юм байна л дээ. Тэгээд дараа нь хичээл дээр очисон нөгөө нэг ангийнхан дарга шогөлдөг нөхөр. Өө манай Есүс ороод ирлээ гэсэн чи. Харин тийм. Хоёлаа манай сүмд очих уу? Чи бас Есүс ч юм болооч гэд. Есүс ч юм багтай. Тэгэд тэгсэн чи нөгөөтг нь үгүй гэд нөгөөтг нь ичээ холдоо явцсан. Тэгээд тэрнээс хойш айгүй чөлөөлөгцсөн. Итгэлээсээ ичгэ болсон. Хамгийн гол нь та нар худал илж хулгай хийхээсээ л ич. Та нар зүвд байсны төлөө юунаас ичт юм бэ? Манай нэз нар намайг Христэд итгэхэд те, Есүст итгэхэд тэнэг болцсон гэж ярьсан гэсэн. Уг нь сайн залуу байсан даач тэнэг болцсон гинэ. Тэгэд одоо бид одоо тийм үгийг сонсоод гутрах уу те? Уг нь сайн залуу байсан гинэ одоо тэгээ тэнэг болцсон гэж байна. Та ийм үг сонсвол яах вэ? Тэгээ ухаантай зарайлах га зөмд явах байлоо те. Тэгэд шоудахт нь цог дагаж шоудаал явах уу? Би хэнд итгэснэ мэдчихсэн. Тэд халтрагатай замд байгааг би мэдчихэж байгаа. Бүх юмний байр солигдно гэдгийг би мэдчихсэн. Бүх юмний байр солигдно. Дараа нь бүх юмний байр солигдсон. Намайг шуулж исэн найзууд дараа нь олон жилийн дараа над руу ирсэн. Нараа чиний зүв байсан байна гэж хэлсэн. Тэр үед би үнэхээр өрөвгцэн. Эзэн надад сайхан гэр бүлийг өгч, сайхан үр хүүхдүүдийг өгч, намайг үнэхээр өрөвтэй нэгэн болгосон. Харин тэд нэр арх, зуга, цэнгэл энэ бүх зүйлдээ живчихсэн. зарим нь согтуу хөвтж жагаад хөлдөөд хөл гараа тайруулсан, зарим нь зодон хийж явж жагаад шоронд орчихсан, зарим нь хүн тал болчихсан. Бидрийг одоо нэг үеийн нэг ангийн нэг үеийн найзууд одоо бидрийг харьцуулаад харах юм бол бидрийн зүгээр царай зүс гаднах байдлаас л юмний байр солигдсныг харна. Тэд нар намайг бодвол дандаа царайлаг сайхан залуучууд байсан. Гэсэн чи одоо бол үнэхээр яг энэ гэдэг. Манай баг айгүй инэ чи. Тэгээ багийн намайг царай мота такаши гэжсэн гэж байгаа шүү дээ. Тэгээ миний нөгөө хурмын зургийг харчаад харсан манай сүмийн нэг охин тэгсэн шүү дээ. Яана пастор ийм царай мота байсан юм гинэ. Тэгээ би та нарт хэлээд шүү дээ. Баяр солигддаг гэж. Амен. Зя. Халелуя. Тэгэд найзэр маань Христ руу ирсэн, аврагдсан. Зарим нь сүмд явж байна. Нэг найз маань өөр пастор болсон. Халелуя. Тэг юмний байр солигдно ах тус минь. Амен. Эзэн та нарыг өндөрт байлгана. Та нар минь эзнээс зур итгэлээсээ бити ич хэн ичих ёстой юм бэ? Бизнес зур, бизнес зур. Бизнес бити урав гэж хэлэх гэжсэн байхгүй юу? Бизнес битгий урав, харин бизнес зуураараа. Тэгээ намайг Найзер маань бас нөгөө Есүс итгэлээгээд аа элдв янзаар хэлсэн. Улаан Есүс, Мэсүс гэж одоо янз бүрээр. Тэгээ би хэлсэн. Би ч итгэж байгаагүй л дээ. Зүгээр би гоё үг хэлсэн тухай үед. Та нар над шиг тэнэг болчул зүгээр юм биш үү гэж хэлсэн. Худлаа илдгүү, хулгай ийдгүү тэнэг, эхнэр хүүхдээ араар тавьдгүү тэнэг, арх уудгүү, завхаардгүү тэнэг болчвол та нар нэх ухаантай царайлаад бүгдийг хийх юм а гэсэн чинь өөрсдөө дуугаа олчихог. Хин ичих ёстой юм үндэ. Харин Библи бидэнд юу гэдэг вэ? Та нар Христ их гэдгээсээ болж битгийч гэж хэлсэн байгаа шүү дээ. Харин энхүү нэрээр Бурхныг алдаршуулаарай гэж хэлсэн. Амен. Харин та нар нүгэл хийхээсээ л ич. Халелуя. За хамтдаа бүгдээрээ залбирцгаая. Үнэхээр бүгдээрээ итгэл дээрээ бат зогсхийн төлөө залбирцгаая. Бие биенийхээ итгэлийн төлөө бүгдээрээ залбирч өгцгөөе. Хамтдаа дэрэгдэх дэрэгдэх хүнийхээ мөрөн дээр гараа тавиад эзэн дотор хайр дотор тэгээд дэрэгдэх хүнийхээ итгэлээр итгэлийг батчихын төлөө бүгдээрээ гуйцгаая залбирцгаая. Есүсийн нэрээр. Есүсийн нэрээр. Эзэн минь итгэлээр хүчтэй нэгэн болгож өгөөч. Үнэхээр галтай нэгэн байлгаж өгөөч. Аимтай нэгэн итгэлээрээ баярлдаг, бахархдаг хүмүүс болгож өгөөч. Есүсээ танаас ичиж явсан бол уучлаарай эзэм. Үнэхээр Есүсийн нэрээр би залбирч байна. Халелуя. Халелуя. Баярлалаа шүү. Есүсийн нэрээр. За би та нарт бас нэг ишлэл өгье. Филиппой номны 1-ийн 27-оос 30 дээр ингэж хэлсэн байна. Филиппой номны 1-р бүлгийн 27-оос 30 дээр. За энд гаргасан байна уу те? Өөрсдийгөө Христийн сайн мэдээнд зохистойгоор авч явах тун гэж. Ябвал зүгээр шүү, мөнгөө шүү гэгүү шүү. Тэ? Амьдрал зүгээр шүү ч гэдэм юм уу? Өөрсдийгөө Христийн сайн мэдээнд зохистойгоор авч явах тун. Тэгвэл би ирээд та нарыг харлаач эсвэл байхгүй байлаач та нарыг сайн мэдээний итгэлийн төлөө нэг сэтгэлээр хамтдаа зүтгэж нэг сүнс дотор бат зогсоцгооч байгаа гэж сонсхолно гэсэн байна. Амен. Мөн эсрэг гүйцэгчдийн юунаас айд сүрдэхгүй байгааг чинь би сонсхолно гэсэн. Христийг эсрэг гүйцэгч сүнс гэж байдаг. Тэгээд хүмүүс Есүс гэхлээр зарим хүмүүс айгүй тийм дургүй байдаг. Тэгээд би асуудаг байхгүй юу? Ягаад гэхлээр энд Библ дээр Христийг эсэргүүцэгчдийн сүнс гэж хэлсэн байгаа. Өөрөөр хэлбэл энэний цаана антихрист сүнс буюу тэр харанхуй хүчний бузар сүнс байдаг. Сатан. Тэр бол өстөн дайсан бөгөөд сатан гэдэг энэ чөтгөрийн нэрийг орчуулах юм бол өсөрхөгч, өстөн дайсан өрсөлдөгч гэсэн үг. Бурхамтай өсөргсөн. Тэм учраас нөгөө Христ хүмүүс Христ рүү ирэхэд тэд үргэлж саад хийж яадаг. Хин нэгнэр дамжуулан. Тэм учраас Христэд үл итгэгч хүмүүс ихэнхдээ Есүс гэхлээр цаанаас нь уур хилэн төрдөг. Ягаад гэвэл тэр сүнс Христийг эсэргүүцэгчийн сүнс тэр хүнийг нөлөөлөн удирддаг. Тэгээ би тэр хүнийг ойлгуулахын тулд би асуудаг л да. Христийг эсэргүүцэх үед яг Есүс чамд яг ямар буруу юм хийцэн гэхлээр хэлж чаддаг байхгүй. Хэлж мэдэхгүй. За үсрээл нэг харийн шашин. За тэглээгээд яг ямар буруу юм хийцэн. Харин чи эсрэгээр ямар олон хүмүүс Христ дээр ирээд өөрчлөгдөж аврагдж байгааг чи харахгүй байна уу? Христийн үг сургаалд яг ямар буруу юм байгаа? Гэхдээ хэлж чадахгүй. Чи нэг удаа Библийг унссан юм уу? Уншаагүй байдаг. Тэгсэн мөртлөө нэг их мэддэг хүн шиг эсэргүүцэн. Яг л энэ цан сүнс байдаг. Тийм учраас Библи бидэнд итгэгчдэрт хэлэхдээ эсэргүүцэгчдийн юунаас ч айж сөрдөхгүй байгааг чинь би сонсох болно гэсэн байна. Амен. Тэгэд ч айж сөрдөхгүй байх нь тэдний хувьд зүрлийн тэмдэг, харин таны хувьд авралын тэмдэг юм. Энэ нь Бурханаас ирдэг юм а гэсэн байна. Амен. Бид нар итгэлийнхаа төлөө итгэлийнхаас сайн тэмцлэр тэмцэгч. Итгэлээ сайн мэдээний цэвэр ариун байдлыг өмгөөлөн хамгаалч чаддаг. Тим хүмүүс байх нь юутай ирэлтэй. Халелуя. Есүсийг цэргүүд барьж авч зодож, эвдээчүүд тамлах үед Есүс тэдрээс асуусан байгаа шүү дээ. Та нар ямар хуулийн дагуу намайг яллаж байна уу гэхэд хинч чи энэ хуулийг зөрчсөн гэж хэлж чадаагүй. Есүсийг тэд нар юугаарч буруутгах чадаагүй. Есүс бүр тэдрээс асуусан. Намайг нүгэлтэй гэж хэлэх хүн та нарын дунд байна уу гэсэн. Хинч чи ийм зүйл хийгээ бидтэй. Чи ингэж худлаа яриа бидтэй гэж хинч хэлж чадаагүй. Ягаад гэвэл тэр нүгэлгүй амьдэрсэн нэг юм баггүй. Намайг нүгэлтэй гэх хүн та нарын дунд байна уу гэж асуусан цор ганц хүн. Тэр бол хүний дүрээр ирсэн тэр бурхан байсан. Энэ дэлхийд нүгэлгүй хүн гэж байдгүй. Бид бүгдээрээ л гинтээ. Харин Есүс Христ бол тэр ариун нэгэн байсан. Түүнийг яллахта хинэн ч хуулийн дагуу буруутгах чадаагүй. Зөвхөн түүнийг буруутгасан үг нь юу байсан гэж чи өөрийгөө бурхны хүү гэж хэллээ. Чи өөрийгөө бурхан гэж хэллээ гэд зовдлогсон баг. Буруутгасан. Гэтэл тэр бурхан байсан шүү дээ. Тэр бурхны хүү мөн байсан шүү дээ. Амен. Есүс итгэлийнхаа төлөө тэмцсэн. Итгэлээ батлан хамгаалсан. Тэр сайн гэрчлэлийг Понти Пилатын өмнө хэлсэн. Түүнд цааслах тогтоолыг гарын үсэг зурсан Понти Пилат түүнээс чамд өөрийгөө зөвдгөх үг байхгүй мө энэ бүх хүмүүс чамайг ал цовдол гэдэг юм гэж хэлэхэд Есүс юу гэж хэлсэн гэж намайг танд тушаасан энэ хүмүүс илүү гэмтэй байх болно гэж хэлсэн. Хүний хүү үннийг гэрчлэхээр төрсөн. Хүний хүү үннийг төлөө ирсэн юм а гэж хэлсэн. Тэгэд Понти Пилат үнэн гэж юу вэ гэж асуусан. Есүс юу ч хариулаагүй. Понти Пилат чи надад нэг үг хэлээч. Би чамайг аврах, чамайг цовдлох эсгүй бол чамайг аврах эрх мэдэл надад байна штэ. Роми хаант улсын тэр хаан захирагч. Тэгэд Есүс юу гэж хэлсэн гэж. Хүний хүү амиа олонний төлөө өөх гэж ирсэн юм а гэж хэлсэн. Би энэ цагийн төлөө ирсэн. Надад амиа өгөх эрх нь надад байгаа юм а гэж хэлсэн. Амен. Понти Пилат бүр гайхацсан гэж байгаа шүү дээ. Бүр сандарсан байгаа. Есүсийг бүр суллах гэж оролдож байсан гэж. Харин Есүс Христ хүний хүү олонны төлөө амиа өгөхөр ирсэн юм а гэдгийг гэрчилсэн. Надад амиа авах өгөх эрх нь надад байгаа маа. Хинч миний амийг надаас хүчээр авч чадахгүй. Харин би өөрөө өгч байгаа юм а гэж хэлсэн. Есүс хүн төрлөختний төлөө бидний нүглийн төлөөсийг төлж амиа өгсөн шүү дээ. Амен. Халелуя. Есүс бидэнд энэ итгэлийг өгсөн. Итгэлийн сайн тэмцлэр тэмцсэн. Миний итгэлээр амьдр гэдгийг. Амен. Тэг сүлчи үгийг хараараа. Энэ бол үнэхээр чухал үг шүү. Учир нь Христийн төлөө түүнд зөвхөн итгэх бус түүний төлөө бас зовх нь та нарт сойрхогджээ. Христэд итгэх хүмүүсээ. Христийн төлөө муу хилэгдэж, Христтэй хамт муу хилэгдэж, Христтэй хамт ад үзэгдэж, Христэд итгэсний төлөө зөвд амьдрахаар хичээсний чинь төлөө хүмүүс ад үзэн муу хэлн та нарыг шудраг байхаар шийдсний чинь төлөө хормын хүмүүс та нарыг үнэхээр зүсэн бүрээр унгах гэж оролдоно. Цуг хувилдаагийн төлөө, цуг хулгай хийгээгүүн төлөө. Тийм учраас Христийн зовлон бол зөвхт байдлын төлөөх зовлон байдаг. Гим нүгэл үйлсний төлөөх зовлон биш. Харин үл итгэгч нар бол гим нүгэлтэй амьдралынхаа төлөө зовдог. Гим нүгэл үйлсний төлөө гимт хэрэгтнүүд ял авдаг, буруутгагддаг. Библи бидэнд хэлэхдээ та нар та нарын дундаас хинэн ч худалч хулгайч хүмүүс шиг бүү зовго гэж хэлсэн байна. Худалч хулгайч гимт хэрэгтэн гимт хэрэг үйлдсэн хүмүүс бол зовно. Худлаа яриад хулгай хийцэн ажилласаа халагдана. Тэр хүн цалингүй болно. Тэр хүн арга хэмжээ, сахилгын арга хэмжээ авахдна. Хэрвээ тэр аригтаж явж байгаа, зодоо зохио хийж явж байгаад эрэггүй хөл гимт хэрэг хийчихсэн бол тэр хүн хариуцлага хүлээж тэр хүн зовно. Ажилгүй болно, амьдралгүй болно. Бурхны хүсэл бол итгэгч хүмүүс ингэж битий зовоороо гэж хэлдэг. Харин зөвд байсныхаа төлөө зов бол чамайг Христэд итгэгч гэсний чинь төлөө хавчвал, ажлаас чинь халбал. Христ итгэгч гэсний чинь төлөө чи тэдэнтэй хамт хулгай хийхгүй, хувилдахгүй гэсний төлөө чамайг хавчиж гүтгэж, чамайг ажилгүй болгож, ингэснээрээ чи цалингүй болж, гэр бүлээ тэжээж чадахгүй зовж байгаа бол энэ нь Бурхан харин энүүн дээр юу гэж амласан байдаг гэхээр би нөхөн төлбөрийн бурхан юм а гэж хэлдэг. Чи зөвхт байдлын төлөө зовсон учраас Библи хэлдэг ерөөлтэй гэж хэлдэг. Чи нүгэл үйлснийхээ төлөө зовоогүй. Харин чи зөвхт байсныхаа төлөө зовсон учраас гарцаагүй эзэн чамаг хожим байрыг чинь сольж өгнө. Тэм учраас Библи юу гэдэг вэ? Зөвхт байдлын улмаас авчигдчихэж байгаа бол ерөөлтэй баярл гэж хэлсэн байгаа шүү дээ. Тэнгэр дэх шагналт чинь агуу юм а гэж хэлсэн. Тэгээ та нар боддоо. За энэ сууж байгаа хүмүүсээс хідэн зөвд байсныхаа төлөө хавчигдчих үтсэн хүмүүс вэ? Үтсэн үү? Бас зөвд байдлын төлөө бас айхгүй байж хавчигдахад бэлэн байна уу? Амен. Данх үеийн итгэгч нар байна. Зарим нэг ачааг үүссэн. 90 оны ихэр Христ бид нар итгэсэн. Тэр үед бол ердөөсө Христ итгэл бол дүнгийн шин орж ирж ирсэн. Тэгээ хүмүүс яста жинхэнэ харийн шашнаар нь дуудаж байсан. Бид нэр залуу байлаа. Бид нар бас түүхээ сайн мэдэхгүй байсан. Яг гэвэл бидний түүхэнд бол одоо бидний мэдж байгаа тийм мэдээлэл байгаагүй байхгүй бидний уншдаг түүхэнд. Тэгээд бидний харийн шинд итгсэн хүмүүс янз бүрээр алнаа малнаа, янз бүрээр хавчлага ирдэг байлаа. Тэгээд бид нар хоорондоо ярьдаг байсан. За бүгдээрээ тийм ээ. За яста яаж хавчигдсан? Яста яаж ч хавчлаг дарамт ирсэн бүгдээрээ Христээсээ ухрахгүй шүү гэж хэдэн залуучууд ярьдаг л байсан. Гэхдээ эзний нэгүслэр тийм бидний төсөөсөн шиг тийм хавчлаг ирсэнгүй л дээ. Тэгээ ирсэн бол бид нар хавчигдах л байсан. Бид нар хоригдож, нүдүүлж, магадгүй амиа алдах хэвээр байсан бол бид нар алдахд бэлэн байсан. Аль хэдийн өгцөн. Тэрнээс өмнө бид нар өгцөн. Юу нь шийдтсэн байсан. За өгөхч яа тийм. Тэртээ дүргүй өгөхж байсан амьдрал. Тэртээ дүргүй дууссан байсан амьдрал шүү. Алдах юм бидэнд угаасаа байгаагүй байх чгүй. Лалын оронд нэг сайн мэдээ тарааж ирсэн нэг Христ итгэгч ихчийг лалынх нь барьж аваад чи Христийг үгүсэг тэгхгүй бол чамайг ална гэж хэлсэн чинь тэр ихч өөрөө ирж ирсэн л да. Би тэдэнд лөө инээсэн гинэ. Би тэр тэргүй үхчих гэсэн хүн гэж. Христ Есүс дотор бид үхсэн, бид бас амьлуулагдсан. Амен. Бид аль хэдийн өөрөө хэлбэл тэр христийн төлөө хавчигдаад амиа алдахад бэлэн аль хэдийн өөрөө илбэл амиа өгсөн хүмүүс. Тэр хавчлага ирэхэд аль хэдийн зүрх сэтгэл бодол санаагаа үйлдэлд бэлтгэчихсэн. Би зөвхт байдлын төлөө амиа өгөхөд хохирход бэлэн аль хэдийн өгсөн. Индонези Эдилье пастор ирээд юу ярьсан бэ гэхээр Бурхан нэг өдөр хүмүүс хэлсэн юм байна л да. Эдилье пастор хэлсэн юм байна. Эдилье юг хэлсэн бэ гэхээр чи сайн мэдээ тарахта сайн мэдээг бүтэн хөргөрэй гэж хэлсэн байгаа. Тэр нь юу гэсэн үг вэ гэхээр Христ Есүс нүгэлтнүүдийн төлөө ирсэн тийм үү? Түүнд итгсэн ямар ч хүний нүгэл уушлагдаж тэр хүн нүглээсээ аврагдах болно. Христ Есүс нүгэлтнүүдийн төлөө өгсөн боловч тэр үхлээс амилсан. Тэр амилсан Есүс хожим ирж өгсөн амьд бүх хүнийг шүүн гэдгийг ярьсан. Тэгээд бас хүмүүст юу гэж хэлж байгаа вэ гэхээр хэрвээ чи Есүст итгэхийг хүсвэл тийм ээ чи аврагдах болно. Херсийг хүлээж авбал. Тэгэд энэ Христийг хүлээж авах хүн аврагдахад бэлэн хүн байна уу гэдэг. Лалын орон шүү дээ та нар исламын бүгд найрамдах улсын пастор ярьж байгаа Индонези. Тэгэд нэг удаагийн сайн мэдэн дээр шинэ хүмүүс Христийг би итгэмээр байна, би аврагдмаар байна гэд бүгд боссон гинэ сайн мэдээ сонссон хүмүүс. Тэгэд Эдилио бурхан сануулсан байсан учраас суулгасан гинэ. Байжээ байжээ та нар Есүсийг хүлээж авах шийдвэр гаргахаас өмнө дахиад нэг бодоод үз. Тэгэд Эдилио юу хэлсэн бэ гэхээр та нар Христэд итгэсний чинь төлөө хүмүүс та нарыг хавчих болно. Яг гэвэл лалын ахт ус аав ээж нь лалынхан. Нөхөр нь лалынхан. Үр хүүхдүүд нь лал. Ажил нь лал. Та нар Христэд итгэсний чинь төлөө та нарт ямар хавчлага ирэхийг та нар мэдэж байна уу? Та нар амиа өгчч магадгүй. Тийм учраас сайн бод. Битээ сэтгэлийн хөдөлгөөнөөр шийдэрэй. Христэд итгэснээр зөвхөн сайхан зүйл ирд юм биш. Хавчлага ирнэ шүү та нарт. Тийм учраас та нар Есүсийг итгэж хүлээж авах уу? Одоо босхгүй юу гэсэн чинь дахиад нөгөө хүмүүс бүгд боссон гэж байгаа байхгүй. Бид итгэлийнхаа төлөө бидэнд юу тохиолдохыг бид мэдж байна. Бид аврагдмаар байна гэж хэлсэн байна. Бид аврагдмаар байна. Өөрөөр хэлбэл бид хизээч там руу явмаар байна. Бид мөнх хэмиг авмаар байна. Энэ тэдэнд ирэх авчилгаас, доромжлолоос илүү агуу зүйл. Лалын оронд ажиллаж исэн одоо бид нар цаан мэдээ бас одоо хөргөж исэн анхуу юм мишнер хоёр хивээд исэн. Тэр хоёр ирээд юу гэсэн бэ гэхээр монголчуудын итгэлийг өөрсдөө лалын оронд 10 жил ажиллаж хагаад ирсэн учраас эргээгээд Монгол дурд нь 10 жил ажилласан. Тэгээд лалын оронд 10 жил ажилласан. Дахиад эрэхтэй тэд нар юу бидэнд хэлсэн гэж монголчуудын христээр ирж байгаа одоо хүлээлтийг харах юм бол лалынхнаас их өөр юм а гэсэн. Яасан гэсэн чинь монголчууд христээр ирэхтэй ихэнхдээ амьдрал минь сайхан болно. Би Есүст итгээд хөгжиж цэцэглэн, хөгжиж дэвжнэ гэж ирдэг. Мэдээж энэ бол буруу биш. Хэрвээ эзний үгээр явах юм бол гарцаагүй та өрөөгдөнө. Амен. Гэхдээ нэг зүйлийг бид нар ойлгох хэрэгтэй. Тэгтэл өөр нэг ертөнцийн лалын ертөнцид Христээр ирж байгаа хүн хизээч ийм юм хардаг үг нэ. Эндээс бид нар бас бодох зүйл. Лалын ертөнцид Христээр ирж байгаа хүн монголчууд Христээр ирж байхдаа хүлээдэг хүлээлтээс өөр хүлээлттэй байдаг гинэ. Бид Христийг хүлээж авснаар амиа алдаж магадгүй. Би ажилгүй болж магадгүй. Надад маш их доромжлол хүчирхийлэл ирж магадгүй. Тэгээд тэд нэр гисэн шийдвэрэ гаргадаг. Өөрөөр хэлбэл би аврагдмаар байна. Гэтэл өнөөдөр би бодъё л та нар бодож үзээрэй. Энд сууж байгаа хүмүүсийн хідэн би аврагдмаар байна гэсэн итгэлтэй байна вэ? Эсвэл зүгээр Христэд итгэж сүм чуулганд явснаар би ивэгдэж, өрөөгдөж, хөгжиж цэцгэлнэ гэсэн тийм итгэл байна уу? Яг итгэлийн чинь суурь юу вэ? Хөгжиж цэцгэлэхгүй бол та нар сүмээс явах уу? Та нар Христийг үгүйсэх үү? Христ та нарыг хөгжиж цэцгэлүүлэхгүй байсан ч яг үнэндээ бол та нарын хамгийн гол Христээр ирж байгаа сэтэл хандлах чинь юу вэ? Есүс дээр Есүсийг маш олон хүмүүс хэдэн мянгаараа дагаж байсан баг. Маш олон хүмүүс дагсан. Нэг удаа Есүсийг дагаж байгаа зөвхөн эрэгтэйчүүдийн тоолоход л нөгөө эмэгтэйчүүд хүүхэд наснуудыг тоолоог яг гэвэл дэндүү олон байсан учраас зөвхөн насан турш эрэгчүүдийн тоолоход 5000 байсан. Нэг удаа бол 3000 эрэгчүүд байсан. Хүүхэд хөгшөд эмэгтэйчүүдийг тоолохгүйгээр. Тэгэхээр та нар боддоо хэдэн мянган хүн Есүсийг дагаж явж байна. Тэгээ Есүс өөрийг нь дагаж байгаа хүмүүст хэлсэн баг. Та нар бүгд талх идэж цацсандаа намайг хайж байна гэж хэлсэн. Яг гэвэл Есүс олон гайхамшиг хийж өвчтөө болгоныг идгэж Есүс бас өлсөж байхад нь гайхамшигтай нэг зүйлийг хийсэн нь хоёр загас таван талхыг хуваагаад тэр бүх олон мянган хүмүүст өлсөж байсан хүмүүст тарааж өгсөн баг. Ерөөгө. Тэгсэн чинь тэр талх хоёрхан талх загас таван талх байсан чинь бүр үржээд хувааж байхад л үржээд исэн бүх хүмүүс идэж цадаад Есүс зориуд хэлсэн байгаа. Бүх үлдгдлийг нь цоглуулах гэхэд дагалдагч нь үлдгдлийг нь цоглуулаа сагсанд хийсэн чинь бүр 12 сагс дүрцэн. Та нар боддоо. Үнийг харсан тэр Израилийн хүмүүс, тэр ядуус зов зүдэрсэн хүмүүс бүр бүр олноороо хошуурна гэсэн. Есүсийг дагуул ер нь өлсөхгүй юм байна. Тэгээ Есүс хүмүүсийн өөр дээр нь ирж байгаа хандлагыг харахтаа Есүс нэг зүйлийг хэлсэн баг. Та нар бүгд яг намайг биш. Яг над дээр биш. Өөрөөр хэлбэл яг ивээгч нэгнийг биш. Зүгээр ивээлийг нь хайж байна. Та нар бүгд талхид цацсандаа л намайг дагах гэж байна гэж хэлсэн баг. Тэгээ олон хүмүүс тэр үед Есүсийг дагаж байсан нөгөө хүмүүс чинь гомдоод уурлаад хараа зүхэ тэгээд Есүсийг хаяа явцсан. Тэгэлэр харж гинөө. Чуулганд хідэн Есүс дээр үлдэх бол яг жинхэнэ Христ Бурхны хүү аврагч эзэн гэдэг итгэл дээр үлдэх бол. Олон хүмүүсийн итгэлийг би заримдаа асуудаг л да. Чиний хувьд Есүс хэн бэ гэхлээр намайг эдгээгч, намайг хангагч, намайг чөлөөлөгч гэдэг. Өөрөөр хэлбэл дандаа хэрэгцээний итгэл байгаа байхгүй юу? Хангана, эдгэнэ, чөлөөлнө. Харин яг Есүс бол хэн бэ гэдэг дээр Есүс бол Бурхны хүү, Есүс бол эзэн аврагч гэж хэлэх хүн ердөнд их цөөхөн байдаг байхгүй юу? Тэдний фокус бол Есүсийн хэн бэ гэдэг дээр биш, юу хийж чадах вэ гэдэг дээр. Тэр хүсэж байгаа зүйлийг биелүүлэхгүй бол тэгээд одоо яваад өх юм аа хааш. Тэгэхээр та нар итгэлээ шалгаж үзээрэй. Есүс таны хувьд хин юм. Та яагаад Есүсийн чуулганд яваад байгаа, сүмд яваад байгаа? Таны Есүст итгэхийн чинь утга учир нь үн сэн мөн чанар нь яг юу вэ гэдгийг бид нэр аягүй сайн бодох хэрэгтэй. Тэгээд би та нарыг Есүс Христ дээр суурилсан. Бурхны хүү Есүс Христ биднийг аврагч эзэн. Нүглийн уучлал байдаг. Түүний нэрэнд итгэсэн миний итгэлд аврал байгаа гэдэг. Энийг тавь. Энэ дээр итгэлээ тавиасаа гэж би хүсэж байна. Та нарыг эдгэхгүй байсан ч Есүс хин бэ? Хожим бид нар нэг л өдөр өхөн. Та нарт янз бүрийн мөрөөдөл байгаа. Зарим нь маш их мөнгөтэй баян болох. Гэхдээ тэр чинь биелэгдэхгүй бол яах юм? Гэхдээ энэ та нарт ядуу амьдрна гэсэн үг шилдэ. Хэрвээ би та нарт дахиад хэлье. Та нар эзний үгээр амьдрах юм бол эзний үгээр амьдарч түүний үгнээс зуурч явах юм бол эзэн угаасаа юрөн гарцаагүй юрөн. Амен. Тэр бол гарцаагүй. Гол нь та түүнд итгэж түүний үгээр амьдрах уу гэдэгт л асуудал байгаа шүү ахт ус мэнэ. Амен. Тэгж явахгүй бол яах вэ? Гарцаагүй хариуцлагасан. Сахилгажуулт ирэхэл болно бас. Тэгээ би та нарыг жинхэнэ итгэгч нар болоосоо гэж хүсэж байна. Амен. Есүсийн нэрээр. За хамтдаа бүгдээрээ үүний төлөө залбирцгаая. Есүсийн нэрээр. Есүсийн агуулдрын нэрээр, гайхалтай нэрээр ярьж байна. Тэгээ би та нарыг магадгүй та нар дунд Христийг өнөөдөр анхудаага сонсож, анхудаага Есүс Христийн авралын тухай сонсож, Есүсийг хинбэ гэдгийн хувьд Есүст юу байгаа вэ гэдгээс илүү, Есүс надад юу өгч чадах вэ гэдгээс илүү Есүс хинбэ гэдэгт итгэхийг хүсч зүрх сэтгэлдээ дахин түүнийг өөрийн аврагч эзнээ болгон түүнд ойртохыг хүсэж байгаа бол итгэлээ цэвэрлэж, цэгцэлж итгэлт чинь хажуугаар нь орж ирсэн элдв янзын хог новш шиг, шавар шавхаа шиг, гашуун үндэс, эсгэх хөрөнгө шиг энэ холцыг зайлуулж хаяхгүй гэж би та нарыг уриалж байна. Есүсийн нэрээр. Тэгээ бүгдээрээ зүрх сэтгэлдээ төлөөлөө, зүрхэн дээрээ гараа тавиад бүгдээ хамтаа залбирцгаая. Есүс таны өвд хинбэ гэдгийг тунхаглаарай. Есүс та бол Бурхны хүү. Та бол амьд Бурхны цорын ганц хүү. Та бол аврагч эзэн. Би танд итгэлээ тавьж байна. Эзэн миний итгэлийг, та бидний чуулганы итгэлийг, ах их дүүсний итгэлийг цэвэрлэж өгөөч. Ялгуусаагүй Бурхны хүүгийн нэрээр. Амен.